بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله إلى الكبيرة 20، وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. والكبيرة السابقة كانت في الغلول، وهي داخلة تحت هذه الكبيرة، وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. لكن لما كان الغلول أمرا شنيعا وذنبا عظيما، وخص في نصوص كثيرة بالذكر، أفرده المصنف رحمه الله بالذكر، وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قوله أموالكم إرشاد إلى الحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الإيمان، فكثيرا ما يأتي في النصوص مثل هذا مما يشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضا، ونحو هذا في النصوص كثير. فهنا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي بالشهادات الظالمة والدعاوى الكاذبة، حتى يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو دعاوى على أموال الناس ويأكلها بالباطل. وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وهذا يتناول البغي بكل أنواعه والظلم بكل صوره، سواء في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض. فالآية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حذر منها المصنف رحمه الله، وهي الظلم بأكل أموال الناس بالباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar radio Roja dan juga para pendengar radio-radio yang lainnya yang ikut merelay acara kita. Kita masih dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita masuk pada dosa yang ke-20, yaitu Al-Kabiratu Al-Ishrun, dosa yang ke-20 yang diberi judul oleh Al-Imam Dzahabi Adz-Dzulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil, itu berbuat kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dosa besar yang sebelumnya kita berbicara tentang al-ghulul. Al-ghulul, ya sebenarnya al-ghulul masuk dalam dosa yang ke-20 ini. Dosa yang tentang al-ghulul, yaitu mengambil harta tanpa haknya, masuk dalam pembahasan ini. Karena al-ghulul kita telah jelaskan itu mengambil harta yang bukan hak kita. Ya. Namun karena terlalu banyak dalil yang mengkhususkan tentang pembicaraan tentang ghulul, dan ghulul juga merupakan perkara yang sangat parah dan dosa yang besar, maka dikhususkan penyebutannya oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah dalam dosa sebelumnya. Sebenarnya dia masuk juga dalam dosa yang ke-20 ini. Yang pertama, Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudulu biha ila al-hukam." Ya, artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya di antara yang ada yang sebagian kalian dengan jalan yang batil, ya, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, ya, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain tersebut dengan cara berbuat yang tidak benar. Di sini Allah berfirman: "Wala ta'kulu amwalakum." Janganlah kalian memakan harta kalian, bainakum, di antara kalian. Di sini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang hak-hak yang harusnya diperhatikan oleh seorang yang beriman. Ya, sering dalam Al-Qur'an didatangkan dalil seperti ini, ya, untuk menunjukkan adanya ikatan imaniyah. Jadi Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta kalian. Jadi kalian makan harta kalian sendiri. Jadi di antara orang-orang beriman ini memberi isyarat bahwasanya ada rabithah, ada ikatan iman di antara kalian. Ada ukhuwah, ya, ukhuwah diniyah, dan ada hubungan yang erat antara kaum mukminin. Bagaimana kalian makan harta kalian sendiri?
Ini seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Artinya, janganlah kalian sebagian kalian mensucikan sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian merekomendasi yang lain. Artinya, Allah menyatukan satu perkataan dengan mengatakan, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. Padahal maksudnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Dan seperti ini banyak dalam dalil-dalil. Di antaranya juga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam." Itu janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara kebatilan, lalu kalian membawa harta tersebut di hadapan para hakim-hakim, yaitu dengan cara-cara yang dosa seperti saksi, persaksian yang palsu atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga seorang dengan persaksian palsu tersebut, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut, maka dia berhasil mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun 'alim." Yang di jalannya adalah bagi orang yang berbuat zalim. Ini yang dihukum adalah orang-orang yang berbuat zalim, menzalimi manusia dan menghendaki kerusakan di atas muka bumi tanpa kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Dan ayat ini mencakup seluruh kezaliman dengan berbagai macam bentuknya. Ya, kezaliman dengan segala berbagai macam bentuknya masuk dalam ayat ini. Bahwasanya hukuman itu berlaku bagi orang-orang yang mendzalimi orang lain dan menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Apakah kezaliman tersebut berkaitan dengan harta, ataukah kezaliman tersebut berkaitan dengan darah, dengan jiwa, atau kezaliman tersebut berkaitan dengan harga diri? Oleh karenanya ayat tersebut dengan keumumannya mencakup dosa besar ini yang diperingatkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, yaitu kezaliman memakan harta manusia dengan cara yang batil.
ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير, أي أن الظالمين محرومون من الرحمة, فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم ولا نصير يدفع عنهم.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadh-dhalimuna ma lahum min wali wa la nasir." Bahwasanya orang-orang yang zalim maka tidak ada bagi mereka wali dan juga tidak ada bagi mereka penolong. Artinya orang-orang yang zalim terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menjadi pembela mereka dan tidak ada satu wali pun yang akan membela mereka dan juga tidak ada seorang penolong pun yang akan bisa menolong mereka.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة, أي ظلمات على صاحبه فلا يهتدي يوم القيامة سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة, أي جاء يحمله على عنقه يوم القيامة عذابا له كما يفعل كذلك بمانع الزكاة.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulm dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwasanya kezaliman merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Yaitu kegelapan yang akan menimpa pelaku kezaliman pada hari kiamat sehingga dia tidak bisa menemukan jalan untuk melanjutkan langkahnya. Dia tidak bisa mendapatkan petunjuk karena begitu banyak kegelapan yang menimpanya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzalama syibran minal ardh." Barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah, ya, dia ngambil tanah orang sejengkal saja, enggak banyak-banyak. Tawaqahu ila sabi aradin yaumil qiyamah. Maka Allah akan menggantungkan tanah tersebut ya sampai pada 7 lapisan bumi pada hari kiamat kelak. Artinya digantung di lehernya. Dia akan datang pada hari kiamat sementara tanah yang diambil tersebut dengan sejauh sedalam 7 bumi akan digantungkan di lehernya sebagai azab yang akan menyiksanya, ya, sebagaimana yang dilakukan kepada orang yang tidak membayar zakat pun demikian.
قال رحمه الله وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة, أي فهو حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة وممن هو محيط بكل شيء فيقتص للمظلوم من ظالمه ولو كانت المظلمة شيئا قليلا. قال رحمه الله وفي الحديث وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد. في هذا الحديث اقتصر المصنف على موضع الشاهد منه وما يتعلق بظلم العباد, والحديث بتمامه الدواوين ثلاثة, فديوان لا يغفر الله منه شيئا, وديوان لا يعبأ الله به شيئا, وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالإشراك بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا قط فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة.
رابط yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim meskipun hanya sebesar dzarrah. Ya, artinya Allah tatkala membalas seseorang, menyidang seseorang, maka dengan penghisapan, dengan perhitungan yang detail yang dilakukan oleh zat yang tidak akan menzalimi meskipun hanya sedikit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang berbuat zalim, ya, diambil haknya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Yang dia zalim, yang dulu haknya dia diambil di dunia, akan dikembalikan dari orang berbuat zalim, dikembalikan kepada orang yang dia zalimi meskipun kezaliman tersebut hanyalah sesuatu yang sangat sedikit. Allah tidak akan meninggalkannya. Kemudian dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa dhulmul ibad. Dan di sana ada catatan-catatan dosa yang tidak akan Allah biarkan sama sekali, yaitu catatan berkaitan tentang kezaliman terhadap para hamba-hamba manusia. Para hamba-hamba, yaitu para manusia. Dalam hadis ini, hadis yang kedua ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala hanya mencukupkan penyebutan lafal hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu menzalimi orang lain, ya, yang berkaitan dengan menzalimi para hamba. Adapun hadis yang panjang, yang lengkap sebagaimana berikut, di mana Nabi SAW bersabda, ad-dawawinu salasah, bahwasanya catatan yang berkaitan tentang dosa-dosa ada tiga model. Fadiwanun la yaghfirullahu minhu syai'an, catatan tentang dosa yang Allah tidak akan ampuni sama sekali. Yang kedua, wadiwanu la ya'ba'ullahu bihi syai'an, catatan tentang dosa yang Allah tidak pedulikan dosa tersebut. Dan yang ketiga, wadiwanu la yatrukullahu minhu syai'an, yaitu tentang catatan-catatan dosa yang Allah tidak akan membiarkan dosa tersebut, akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma diwanul ladzi la yaghfirullahu minhu syai'an, adapun dosa, catatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fal isyraku billah azza wa jalla, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa amma diwanul ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'an qat, adapun catatan dosa-dosa yang Allah tidak pedulikan tentang dosa-dosa tersebut, kata Nabi SAW, fadzulmul 'abdi nafsahu fi ma bainahu wa baina rabbih, itu seorang hamba yang telah menzalimi dirinya antara dia dengan Allah saja, dia tidak menzalimi orang lain, tapi dia berbuat dosa yang berkaitan dengan dirinya, dosa seperti ini tidak Allah pedulikan. Wa amma diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an famadzalimul 'ibad bainahum al-qisasu la mahala, adapun catatan dosa-dosa yang tidak akan Allah biarkan, yaitu adalah dosa-dosa kezaliman-kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain, pasti ada qisas pada hari kiamat kelak, tidak mungkin ditinggalkan qisas tersebut.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi dhulmun. المطل مأخوذ من المماطلة والتسويف والتأخير، أي يماطل صاحب الحق في حقه ولا يعطيه إياه، وإنما في كل مرة يؤخره. فإذا كان واجدا غنيا فمطله ظلم، أما إذا كان لا يملك شيئا فلا يكون بذلك ظالما.
Kemudian sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm, bahwasanya orang yang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang dia telah melakukan kezaliman. Ya, jadi al-matal diambil dari kalimat al-mumatalah, yaitu mengakhirkan, menunda-nunda dan mengakhirkan. Yaitu bahwasanya ada orang yang punya hak, harusnya dia kembalikan hak tersebut, dia tunda-tunda, dia tidak berikan kepada pemilik hak tersebut. Misalnya dia orang tersebut, dia punya hutang sama orang, dia punya uang untuk bayar hutang namun dia tidak bayar-bayar. Setiap kali ditagih, setiap kali diingin diambil haknya, maka dia tunda. Padahal dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan hak tersebut, dia punya kemampuan untuk bayar hutang tersebut. Maka jika dia punya kemampuan untuk mengembalikan hak, lantas tidak dia kembalikan, dia mengakhirkan, maka ini adalah kezaliman yang dia lakukan. Berbeda dengan seorang tatkala tidak memiliki sesuatu, tidak bisa dia kembalikan haknya, tidak bisa dia bayar hutangnya, maka ini bukan zalim. Pembahasan hadis tentang orang yang mampu untuk membayar hutang, mampu untuk mengembalikan hak, namun dia tidak kembalikan, maka dia telah melakukan kezaliman.
قال الذهبي رحمه الله: ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قريبا من أراك. رواه مسلم. قوله اليمين الفاجرة على حق عليه أي لأحد من الناس ثم يحلف يمينا فاجرة أن ليس له عنده حق وليس له في ذمته أي شيء، فهذا من أكبر الظلم. واستدل المصنف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أي حلف يمينا فاجرة أنه ليس له عنده حق ومتعدا على حقه فقد أوجب الله له النار. قال الصحابة يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، يعني هذا الحكم خاص بالتعدي على الأمور الكبيرة الأموال الكثيرة، أما أنه يتناول حتى الشيء اليسير مثل أن يكون أخذ من غيره شيئا تافها أو لا يأبه الناس به، قال عليه الصلاة والسلام مجيبا وإن كان قضيبا من أراك أي وإن كان عود سواك، فكيف إذن بالمظالم العظيمة؟
رمش أن يرحمتي الله سبحانه وتعالى. كمدين الإمام الذهبي رحمه الله berkata ومن أكبر الظلم اليمين الفاجر على حق عليه، di antara dosa kezaliman yang sangat besar yaitu seorang bersumpah dengan sumpah yang dusta, sumpah yang palsu untuk menafikan dia punya tanggungan, nantinya ada hak orang sama dia, dia tidak mau kembalikan, dia mengatakan tidak ada. Ini termasuk kezaliman yang besar. Rasulullah SAW bersabda man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi, barang siapa mengambil hak saudaranya seorang muslim dengan sumpahnya faqad awjaballahu lahu an-nar, maka Allah telah mewajibkan bagi dia neraka jahannam. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah wa in kana syai'an yasiran, meskipun dia bersumpah tentang satu perkara yang sedikit ya, tentang hak orang sedikit, kata Rasulullah SAW wa in kana qadiban min araq, meskipun dia hanya dalam rangka untuk mengambil hak saudaranya meskipun hanya sepotong kayu siwak. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perkataan Al-Imam Dhahabi al-yaminul fajirah ala haqqin alaihi, sumpah yang dusta, sumpah palsu yang artinya ada hak orang sama dia, ada dia punya tanggungan sama orang lain. Kemudian dia menafikan tanggungan tersebut, dia mengatakan tidak ada, tidak ada barang orang sama dia, tidak ada hak orang sama dia. Dengan cara bagaimana dia bersumpah, bersumpah dengan sumpah palsu. Ya, maka ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Dan Al-Imam Dhahabi rahimahullah berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi," barang siapa yang mengambil hak saudaranya seorang muslim dengan sumpahnya, yaitu dengan sumpah yang palsu, sumpah yang tidak benar, dia mengatakan tidak ada hak dia sama saya tidak punya tanggungan sama dia, maka dia telah melanggar hak saudaranya. Apa balasannya? Kata Nabi SAW faqad awjaballahu lahun nar, maka Allah wajibkan neraka baginya. Para sahabat tatkala mendengar sabda Nabi, mereka bertanya, ya Rasulullah wa in kana syai'an yasiran, ya Rasulullah meskipun yang diambil dari saudaranya meskipun hanya barang yang sedikit, ya ini apakah hukum yang kau sebutkan wahai Rasulullah bahwasanya wajib untuk masuk neraka itu berkaitan dengan kalau kita melanggar mengambil yaitu dosa apa barang-barang yang banyak dari saudara kita, ataukah hukum ini mencakup seluruh hak orang lain yang kita ambil meskipun hanya sedikit yang tidak kita anggap yang diremehkan? Maka Nabi SAW mengatakan wa in kana qadiban min ara, SAW menjawab meskipun yang diambil oleh dia dengan sumpahnya hanyalah sepotong kayu siwak ya, maka bagaimana lagi dengan kezaliman-kezaliman yang besar.
قال رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أن الغلول ليس في الأمور الكبار فقط بل حتى في الأمور التافهة مثل خرز أو شملة أو قضيب أراك أو مخيط أو مخيط، هذه عقوبته يأتي بما غل يوم القيامة وتكون وجبت له النار.
Kemudian Al-Imam Dhahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ista'malnahu ala amal, barang siapa yang kami bekerjakan dalam satu pekerjaan faqata mana mikhyatan, kemudian tatkala dia bekerja dia menyembunyikan ya sebuah jarum ya, fama fauqahu, demikian juga yang lebih daripada jarum kana gululan, maka harta yang dia sembunyikan tersebut untuk dia milik, untuk dia ambil apakah jarum atau yang lebih daripada itu, maka itulah harta gulul. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka dia akan datangkan harta tersebut pada hari kiamat untuk menghukum dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini dalil bahwasanya masalah gulul sebagaimana pernah kita bahas bukan berkaitan dengan barang-barang besar aja, benda-benda mahal, tidak. Bahkan sampai pada benda-benda yang murah yang dianggap remeh, seperti mungkin ada perhiasan-perhiasan yang murahan, atau seperti selimut yang dipakai, atau bahkan kayu siwak ya, satu kayu siwak kalau bukan hak tidak boleh, atau mikhyam kata Nabi SAW, bahkan jarum, dia ambil jarum padahal bukan milik dia, ini musibah pada hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah? Maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang bukan hak miliknya tersebut, maka wajib bagi dia neraka jahanam.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shamlata allati ghallaha latashta'ilu 'alayhi naran. فقام رجل فجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم فقال شراك من نار. تقدم في الباب الذي قبله ومن فوائده أن الموعظة وذكر الترهيب للناس وسيلة لهدايتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشملة التي غلها ذلك الرجل وأنها تشتعل عليه نارا تدارك رجل نفسه وجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار. فهذا فيه أن الموعظة والتخويف بالنار وذكر العقوبات ونحو ذلك يعد زاجرا ورادعا لمن كتب الله له الهداية.
Lisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis yang telah lalu pernah kita bacakan, yaitu Rasulullah mengatakan inna shamlatal lati dhallaha la tashta'ilu 'alayhi naran. Bahwasanya selimut yang dia curi oleh orang ini sungguh telah menyalakan api baginya. Maka seorang kemudian tatkala mendengar wejangan Nabi tersebut ya tentang bahayanya mencuri sebuah selimut, maka seorang datang kemudian dia membawakan sendal yang dia pernah ambil sendal tersebut padahal bukan jatah dia tatkala bukan jatah dia, bukan milik dia. Maka dia kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu mengatakan syirakun minnar, ini sendal dari neraka. Itulah lalu pembahasan hadis ini ya, di antara faedah hadis ini bahwasanya wejangan dan nasihat ya, dan memperingatkan manusia yang adalah merupakan sarana agar mereka dapat petunjuk. Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang selimut yang diambil dengan gulul, cara yang gulul yang diambil oleh orang tersebut, Rasulullah SAW mengatakan selimut tersebut yang diambil dengan cara gulul akan mengeluarkan api. Maka seorang tatkala mendengar sabda Nabi ini atau wejangan Nabi, dia pun sadar, maka dia pun segera mengembalikan sendal yang pernah dia ambil padahal bukan hak dia, ya, bukan hak dia. Maka Nabi SAW mengatakan lagi syirakun minha, ini sendal dari neraka, ya, sudah dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka dari neraka, munculkan api. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya mau'idzah, nasihat, ya, terus memberi peringatan ya, tentang bahayanya dosa, bahayanya neraka, menyebutkan tentang hukuman-hukuman yang bisa timbul, maka ini merupakan cara metode yang bisa membuat seorang sadar ya, dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa qala rajulun ya Rasulullah in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir atukaffar anni khatayai? Qala na'am illa ad-dayn. Rawahu Muslim. وهذا فيه أن حقوق الآدميين والتبعات التي العباد لا تكفرها الأعمال الصالحة وإنما تكفر الأعمال الصالحة ما بين العبد وبين ربه.
Kemudian dalam hadis ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh dalam medan pertempuran, saya dalam keadaan sabar mengharapkan ganjaran dari Allah, saya maju dan saya tidak mundur dalam peperangan tersebut, kemudian saya terbunuh, atau kafar anni khotaya, ya, apakah seluruh dosa-dosaku akan ya dihapuskan gara-gara perjuanganku ini? Maka Nabi SAW, na'am illa dain, ya, semuanya akan dihapuskan kecuali utang. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dalil bahwasanya hak-hak orang lain ya, dan akibat-akibat yang akan muncul pada hari kiamat kelak, maka tidak akan bisa dihilangkan, tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Tetapi yang bisa digugurkan dengan amal soleh yaitu dosa antara seorang hamba dengan Rabbnya. Adapun hak orang lain maka tidak bisa digugurkan dengan amal soleh.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq falahum an-naru yawm al-qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Yatakhawwadun ay yatasarrafuna fihi tasarrufan ghayra mabniyyan ala usul shar'iyyah. Fayufsiduna al-amwal bibadhliha fima yadhur. كمن يبذل أمواله في المخدرات أو الخمور أو ما أشبه ذلك، وكذلك من يحصلها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك، أو بالدعاوى الباطلة كأن يدعي ما ليس له وكاذب وما أشبه ذلك. فكل من تصرف في المال تصرفا غير شرعي سواء في ماله أو في مال غيره فإن له النار يوم القيامة إلا أن يتوب.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan sabda Nabi SAW, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haq. Ada orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah tanpa cara yang benar. Falahumun nar yaumal qiyamah. Bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Yatakhawwadun, itu ada sebagian orang yang menggunakan atau mengolah harta dengan pengolahan yang tidak dibangun di atas cara yang syar'i. Maka dengan pengolahan yang tidak benar tersebut, akhirnya merusak harta tersebut. Terbuang percuma-cuma atau terbuang pada perkara yang tidak bermanfaat. Seperti seorang yang dia menghabiskan uangnya dalam rangka untuk beli narkoba, untuk beli heroin, ya, untuk apa namanya, untuk mabuk dan yang lainnya, untuk beli khamar, ya, atau yang semisal ini. Maka dia termasuk dalam hadis ini. Demikian juga seorang yang mengambil harta dengan cara mencuri, atau dengan cara merampas, merampok, atau yang semisalnya, ini juga termasuk dalam hadis ini. Bagi mereka neraka. Atau dia mengambil harta dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dia menyatakan dia begini ternyata tidak benar untuk bisa mengambil harta orang lain. Ya, dia mengatakan ini harta saya, ternyata bukan harta dia dusta. Maka seluruh pengolahan harta dengan cara pengolahan yang tidak syar'i, apakah harta tersebut harta dia sendiri ataukah harta orang lain, maka neraka akan mengancamnya kecuali jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. صحيح العشرة الشيخين. السحت الحرام، فكل جسد غذي بالحرام ونمى عن الحرام فالنار أولى به، لأن الجنة دار الطيب والجسد القائم على الخبث والمحرمات لا يصلح للجنة بل النار أولى به.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhat." Bahwasanya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih utama untuk daging tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. As-suhat al-haram. Ya, makna suhat dalam hadis adalah maknanya haram. Maka seluruh jasad, seluruh tubuh, seluruh daging dalam tubuh ini yang diberi gizi dengan cara yang haram, daging tersebut berkembang dengan cara di atas keharaman, maka dia lebih utama untuk tersentuh dengan api neraka jahannam. Kenapa? Tidak akan masuk surga daging seperti. Kenapa? Karena surga adalah daruti. Surga adalah suatu negeri yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada keburukannya sama sekali. Adapun jasad atau daging yang tumbuh dari perkara yang haram, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas untuk masuk ke surga. Tetapi lebih pantas untuk tersentuh dengan neraka jahannam.
Qala rahimahullah wa qala Abdurrahman wa qala Abdul Wahid ibn Zaid an Aslam al-Kufi an Murra al-Hamdani an Zaid ibn Arqam an Abi Bakr an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. قول غذي بحرام أي تغذى به ونما على الحرام.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah mengatakan, telah berkata Abdullah bin Abdul Wahid bin Zaid dari Aslam Al-Kufi, dari Murrah Al-Hamadani, dari Zaid bin Arqam, dari Abu Bakar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiy bil biharam. Tidak akan masuk surga sebuah jasad yang diberi makan dengan cara yang haram. Ghudhiya biharam, ya, maksudnya diberi makan atau tumbuh dengan cara yang haram, ya, daging tersebut tumbuh dengan cara yang haram, maka ini tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah wa yadkhul fi hadha al-hadith al-makkas wa qati' al-tariq was-sariq wal-battal wal-kha'in waz-zughali wa man ista'ara shay'an fajahada ومن طفف في الوزن والكيل ومن التقط مالا فلم يعرف ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد والله أعلم. قوله رحمه الله المكاس أي الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسن، والبطال من معانيه في اللغة الكذاب. وقوله والزغلي أي الغشاش مزيف النقود. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة، كبيرة الظلم. والله تبارك وتعالى الموفق والهادي والمعين لكل خير.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah, atau perkataan beliau di akhir dari dosa ini, beliau mengatakan wa yadkhulu fi hadzal hadis al-makkas, ya, masuk dalam hadis la yadkhul jannata jasadun guziya bi haram, tidak akan masuk surga jasad yang tumbuh dan berkembang dengan di atas perkara yang haram. Termasuk dalam hadis ini adalah al-makkas, ya. Al-makkas yaitu kata Syekh Abdul Razak tadi menjelaskan bahwasanya itu seorang yang mengambil dari para pedagang, kalau lewat di tempat dia diambil, dipajakin sama dia, ya. Ini adalah makkas, tidak akan masuk surga, kata Imam Dzahabi. Demikian juga qati'ut tariq. Qati'ut tariq yaitu orang yang merampok, ada orang lewat jalan atau didatangi, dirampok, ya, diambil hartanya, ini pun tidak akan masuk surga. Wasariq, demikian juga orang yang mencuri, ya, kenapa dia mencuri kemudian dia makan hasil curiannya, maka jasadnya akan tumbuh dengan cara yang haram. Demikian juga al-battal. Al-battal dijelaskan oleh Syekh bahwasanya al-battal adalah orang yang dusta, dia berdusta untuk mendapatkan harta yang untuk dapatkan harta, maka kemudian dia makan harta tersebut, harta tersebut akan menumbuhkan daging yang tidak pantas untuk masuk surga. Kemudian al-kha'in, orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat, dia berkhianat, mengkhianati temannya sehingga mendapatkan harta yang haram, ini pun tidak akan masuk surga. Kemudian wazughali. Az-zughali yaitu seorang yang dia menipu, ya, menipu dengan misalnya menipu uangnya atau menipu barangnya, maka orang ini pun dia mendapatkan harta dengan cara yang tidak haram, dengan cara yang tidak halal. Kemudian kata Imam Dzahabi, wa man ista'ara syai'an fajahadahu, seorang yang dia pinjam barang orang, waktu mau diminta kembali barang tersebut, dia menolak, ini bukan barang, ini barang saya. Jadi dia padahal pinjam barang, dia nolak, dia mengatakan ini bukan barang, ini barang saya. Orang ini pun akan diancam dengan neraka jahanam. Demikian juga wa man taffafa fil wazn wal kail, orang yang mengurangi timbangan, baik dalam timbangan berat atau timbangan volume. Al wazn itu timbangan berat, dikurangi timbangannya, kiloannya atau berapa gramnya, berapa onsnya dikurangi, atau kilo, ya, liternya, mililiternya dikurangi. Kalau dia mengurangi kemudian dia jual dengan harga yang tidak benar, maka dia telah makan dengan harta yang haram, terancam dengan hadis Nabi. Demikian juga wa man iltaqata malan falam yu'arifhu, orang yang menemukan harta, ya, ada harta temuan, barang temuan luqatah, kemudian dia tidak mengumumkan, ya, dia temu di jalan, dia ambil, harusnya kan diumumkan, ini juga berarti dia telah makan harta yang haram. Kemudian wa man ba'a syai'an fihi aibun faghattahu, kata beliau, demikian juga seorang yang menjual barang ada aibnya, ditutup aibnya tersebut, disembunyikan, ini pun berarti dia telah makan harta yang haram. Wal muqamir, yaitu orang melakukan perjudian, dia melakukan perjudian untuk mengambil harta orang lain, ini pun diancam dengan neraka jahanam. Wa mukhbiru al-mushtari bizaid, kemudian seorang juga mengabarkan kepada orang penjual dengan, ya, harga yang tidak benar, ya, sehingga orang tertipu kemudian membeli dengan harga yang sangat mahal, ternyata tidak benar, ini pun terancam dengan neraka jahanam. Wallahu a'lam. Demikianlah perkataan Al-Imam Dzahabi rahimahullah di ujung dari dosa besar yang ke-20 ini. Kita buka tanya jawab bagi para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan deras dan terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda di sore yang berbahagia ini. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya hingga kemudian adzan salat maghrib, kita akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 melalui telepon atau pesan singkat 0819896543. Tapi untuk yang pertama kami coba sapa dari telepon. Iya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaannya, Bu.
Ya, barakallahu fikum, ya, Syekh. Ini mau bertanya, jika dahulu seorang pegawai pernah memakai telepon milik perusahaan di tempat ia bekerja untuk keperluan pribadi, kira-kira 1 jam gitu, ya. Kemudian dia juga pernah memakai printer untuk mengeprint gitu, dan pegawai tersebut sudah lama tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Bagaimanakah taubat dari pegawai tersebut, sedangkan direkturnya itu sudah tidak bekerja di situ lagi gitu, sudah diganti dengan direktur yang baru. Dan keberadaannya tidak tahu di mana. Juga pegawai itu pernah mendapatkan kalender dari supplier itu apakah harus dikembalikan atau dikembalikan ke perusahaan atau bagaimana?
Iya.
Itu baik, saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Silakan Ustaz.
إلى الله عز وجل من المظالم التي تتعلق بحقوق العباد تكون بإعادة الحقوق إلى أهلها أو بطلب المسامحة منهم. ومدير الشركة ليس مالكا لها، والمدير الذي يذهب يقوم مقامه المدير الذي يأتي بعده، فعلى هذا الرجل أن يتفاهم مع مدير الشركة القائم الآن بما يتحقق به براءة ذمته من هذا الحق الذي لهذه الشركة، إلا إن كانت الشركة قد أذنت له في استعمال الهاتف أو الأجهزة الأخرى لبعض مصالحه أو نحو ذلك فلا شيء عليه. أما إذا كان لا يؤذن له وإنما هي أشياء خاصة باستعمالات الشركة واستعملها في غير ما خصصت له فليتحلل بمخاطبة مدير الشركة القائم الآن وهو يقوم مقام المدير السابق والله أعلم.
Saya menjelaskan bahwasanya bertobat dari yang semacam ini maka ada dua caranya. Yang pertama dengan mengembalikan hak orang yang telah dia gunakan, dia kembalikan kepada pemiliknya, ya, atau dia meminta kepada orang tersebut agar dimaafkan, ya. Kalau dikembalikan atau dimaafkan maka selesai urusannya. Adapun direktur perusahaan yang sekarang, direktur dia bukanlah pemilik dari perusahaan, ya. Direktur bisa bergonta-ganti. Oleh karenanya kalau direktur yang dulu sudah tidak ada, maka dia bermuamalah dengan direktur yang baru. Karena direktur baru dia menggantikan posisi direktur yang lama. Oleh karenanya orang yang pernah bekerja ini hendaknya dia pergi ke direktur yang baru dan berusaha untuk memahamkan permasalahannya, ya. Maka dia entah bagaimana caranya, apakah dengan dia kembalikan apa yang telah dia ambil atau dengan dia dimaafkan oleh direktur yang baru tersebut, maka yang penting dia telah baru atau zimmah, dia telah terlepas dari tanggungan tersebut. Oleh karenanya jika perusahaan memang mengizinkan dia sejak awal untuk menggunakan telepon misalnya untuk keperluan pribadi, ya, atau menggunakan alat-alat untuk keperluan pribadi, maka tidak jadi masalah kalau memang diizinkan. Tetapi kalau tidak diizinkan, maka tadi berarti dia telah menggunakan hak orang untuk kepentingan pribadi. Maka caranya adalah dia pergi ke mudir yang baru, ke direktur yang baru, kemudian dia sampaikan apa yang kesalahan yang pernah dia lakukan dan dia ingin mengembalikan haknya, atau dia mohon dimaafkan oleh mudir yang baru tersebut, dan mudir yang baru tersebut sudah menduduki kedudukan mudir yang lama. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita masih angkat pertanyaan dari telepon di kesempatan yang kedua. Naam, halo. Ya, silakan, dengan siapa dari mana?
Ini Pak Abdul Manan dari Batam.
Pak Abdul Manan di Batam, silakan Bapak.
Ya, ini saya tanyakan masalah doa zikir pasar. Ada saya yang mengatakan kalau kita lupa membaca zikir waktu kita masuk pasar, boleh di dalam pasar kita membacanya. Dan saya menanyakan hadisnya itu bagaimana tentang zikir itu, apakah memang sejuta kali sejuta menurut sebagian ustadz yang
maksudnya bagaimana Pak?
Masalah hadis ini. Dan yang ketiganya saya
halo Bapak, mohon maaf, mungkin cukup saja pertanyaan dari Bapak karena waktu yang terbatas, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Abdul Manan.
Naam, adhkar al-masa idza gharabat ala المرأة الشمس ولم يتمكن من الاتيان بها فلا بأس أن يأتي بها بعد غروب الشمس، ومثل ذلك أذكار الصباح إذا طلعت الشمس ولم يأتي بها فلا بأس أن يأتي بها بعد طلوع الشمس، لكن الأصل أن يحرص على الاتيان بها في أوقاتها.
Saya menjelaskan bahwasanya benar kalau zikir-zikir petang hari seharusnya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun jika ternyata sudah terbenam matahari dan seorang tidak sempat untuk tidak bisa mengucapkannya entah karena kesibukan atau yang lain atau karena lupa, maka Syekh mengatakan dia baca setelah maghrib, ya dia baca setelah maghrib tidak jadi masalah. Demikian juga halnya dengan azkar sabah, zikir di waktu pagi hari, ya dibaca sebelum terbit matahari. Tetapi jika ternyata seorang enggak sempat baca setelah terbit matahari, ya maka tidak mengapa dia membacanya setelah terbit matahari. Namun hukum asalnya zikir petang dibaca pada waktunya dan zikir pagi juga dibaca pada waktunya.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya bekerja di toko milik orang tua. Kemudian saya mengambil uang jajan dari toko tersebut tanpa sepengetahuan orang tua. Apakah hukumnya haram? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
Al-asl أن يكون أخذك لشيء من هذه الأمور بإذن الوالد، والأصل أيضا في الوالد أن يعدل بينك وبين أخوانك في العطية. وإذا كان مثلا حصل بينك تفاهم مع الوالد أن يخصص لك مثلا بعض المال مقابل أنك تعمل في المحل عنده، ولا يكون لإخوانك شيء من ذلك المال لأنك تأخذه مقابل هذا العمل والجزء المقسط من وقتك، فالحاصل أن الذي ينبغي عليك أن تتفاهم مع الوالد وترتب معه ترتيبا لا يكون فيه مخالفة للشريعة.
شيخ جلس بوصانيا. Hukum asalnya seorang kalau dia bekerja di tempat kerja ayahnya, atau asalnya kalau dia ingin mengambil uang bapaknya atau barang bapaknya, maka dia harus minta izin dari bapaknya. Namun ingat juga bahwasanya hukum asal bagi seorang ayah atau seorang bapak, kalau dia memberikan hadiah kepada anak-anaknya, maka dia harus adil di antara anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih, ya. Dan jika seorang anak bekerja kepada di perusahaan bapaknya atau di toko bapaknya, dan dia sudah mengadakan kesepakatan dengan bapaknya jika dia kerja, maka dia diberi gaji khusus, ya ini lain ceritanya, ya. Ini berarti dia kerja karena dia sudah mengeluarkan waktunya, dia sudah mengeluarkan tenaganya untuk kerja, maka dia mendapatkan gaji khusus sebagaimana pekerja yang lain, dan tidak diberikan kepada saudara-saudaranya. Intinya saya mengatakan bahwasanya yang penting seorang berusaha untuk mengadakan pemahaman dengan ayahnya, saling pengertian dengan ayahnya jika dengan perkara yang tidak menyelisih syariat. Ya kalau ternyata tidak ada penyelisihan dalam syariat, maka dan ayahnya mengizinkan, maka hal ini tidak jadi masalah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya dari Ummu Nabil di Maluku Utara. Ya Syekh, saya pernah mengambil uang yang tadinya itu adalah saya kira uang yang milik saya, tetapi setelah sampai di rumah saya baru sadar bahwa uang tersebut adalah milik teman yang dia cari sewaktu di sekolah. Saya terlanjur memakai uang tersebut dan saya ganti dengan berbentuk barang, tetapi dia tidak saya tidak memberitahukan hal tersebut kepada teman yang kehilangan tadi. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh, apakah ini diperbolehkan?
تصرف فيما يظهر لي تصرف غير سليم، ولا ينبغي أن يكون الحياء مانعا من إعادة الحقوق لأهلها، وعليها أن تعيد هذا المال إلى صاحبته لتتصرف فيه كما شاءت، لا أن تشتري بمالها شيء قد لا تريده ولا ترغب شراءه بذلك المال، ولكن تعيده لها إما مباشرة أو تكلف مثلا زميلة أخرى، تقول تسلم لفلانة وتقول هذا حق لك، وجدته إحدى زميلاتنا وعرفت أنه لك فعادته دون أن تعرف، المهم أن يعاد المال لصاحبته.
Saya menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan adalah perbuatan yang zahirnya tidak pas, tidak benar. Seorang seharusnya kalau mendapatkan uang orang harus dia kembalikan, tidak perlu dia malu-malu. Ya, jangan dia malu, gimana nanti dibilang apa? Kembalikan, karena itu hak orang. Dia kembalikan. Caranya dia kembalikan secara langsung uang tersebut kepada temannya tadi yang kehilangan uang. Jangan dia belikan uang tersebut, belikan barang, dia gantikan barang. Karena bisa jadi temannya tersebut tidak mau beli barang tersebut, tidak suka dengan barang tersebut. Ya, maka harus dikembalikan dalam bentuk uang yang hilang. Ya. Kemudian bisa dia kembalikan secara langsung, atau kalau dia malu, maka dia menggunakan cara yang tidak langsung. Misalnya dia nitipkan sama orang. Sampaikan sama orang, bilang ini tadi ada orang yang menemukan uangnya, dikembalikan. Atau mengatakan ini uang adalah hak orang tersebut, jadi tidak perlu diketahui siapa yang menemukan. Ini adalah metode-metode untuk bisa mengembalikan uang tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Masih dari pesan singkat, ada pendengar kita yang bertanya, ya Syekh, saya bekerja di organisasi Nasrani, yang mana yayasan ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan seperti bantuan bencana dan pemberdayaan masyarakat miskin, dan tidak ada misi kristenisasi yang saya ketahui. Apakah harta atau gaji yang saya terima dari yayasan tersebut diharamkan? Mohon nasihat dan penjelasannya, Syekh.
أصل في أهل كل ديانة أن أعمالهم الخيرية في موظفة في الدعوة إلى الديانة التي هم عليها، وهذا أمر معروف. وعملك في هذه الجمعية فيه من المعاونة ما فيه لهؤلاء على نشر الديانة، ولو لم يكن من ذلك إلا أن الجهال ومن لا بصيرة عندهم إذا رأوا هذا البذل وهذا الإنفاق قالوا إن هذا دليل على صحة الديانة فاعتنقوا تلك الديانة. فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تبحث عن عمل آخر، وإذا كنت تريد في مجال الخير فبحث عن جمعيات خيرية قائمة على الإسلام والدعوة الصحيحة لدين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سوى.
Syekh menjelaskan bahwasanya hukum asal bagi seluruh agama-agama tatkala mereka memiliki kegiatan-kegiatan sosial, biasanya kegiatan-kegiatan sosial tersebut adalah tunggangan untuk menyebarkan agama mereka. Dan ini perkara yang kita ketahui bersama, mereka ada tujuan di balik kegiatan sosial tersebut. Dan kita khawatir bahwasanya perbuatan kerjaan engkau bekerja di yayasan sosial Nasraniyah ini, ya, khawatir ada bentuk menolong mereka dalam menyebarkan agama mereka. Kalaupun tidak nampak adanya tamsir atau kristenisasi misalnya, tetapi dengan melihat ini orang-orang ini tampil dalam bentuk sebagai orang-orang Nasoro, kemudian memberi bantuan, orang-orang yang bodoh akan terpedaya. Lihat, mereka akan mengatakan, lihatlah ini orang-orang Nasoro, mereka membantu kita. Ini menunjukkan bahwa si agama mereka adalah agama yang benar. Akhirnya mereka pun memeluk agama itu. Ini saja sudah minimal seperti ini bisa timbul, minimal. Apalagi kalau ternyata ada tamsir, adanya kristenisasi di balik tersebut. Oleh karenanya Syekh menasihatkan agar berusaha mencari pekerjaan yang lain. Ya, kalau ternyata engkau suka dengan kegiatan-kegiatan sosial, maka carilah yayasan-yayasan sosial yang Islamiyah, yang dibangun di atas dakwah yang benar, yang dibangun di atas agama Islam, yang Allah ridha dengan agama Islam dan Allah tidak ridha dengan agama selain Islam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat berikutnya. Ya Syekh, teman saya menipu saya puluhan juta dan orang lain ratusan juta untuk bisnis. Kemudian dia menghilang dan menjadi buron. Bolehkah bagi kami untuk menyebarkan foto dan profil dari orang tersebut di Facebook atau jejaring sosial untuk mencari dia dan mencegah supaya tidak ada orang lain yang tertipu? Mohon nasihatnya, Syekh.
لا أدري عن مدى صحة هذا العمل، وهل هذه المعاقبة تساوي الجرم الذي فعله بكم من هذا التشهير العام الواسع أو لا. لا أدري، لا أستطيع أن أقول في ذلك شيئا، لكن على صاحب الحق أن يعمل على طلب حقه بالمسالك الصحيحة المعلوم بها شرعا، الله تعالى أعلم. وأحب حقيقة في ختام هذا اللقاء أن أشير إلى أن جميع الأسئلة الواردة تدل من فضل الله عز وجل على حسن استفادة المستمعين من هذه المواعظ والأحاديث النبوية العظيمة في هذا الباب العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على الخلاص من المظالم وبراءة الذمة والسلامة من ذلك، وأن يوفقنا لكل خير لأكل الحلال والبعد عن الحرام، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun pertanyaan terakhir yang ditanyakan tadi, kata Syekh beliau tidak tahu tentang apakah boleh perbuatan seperti itu, yaitu dengan menyebarkan fotonya di media-media sosial seperti Facebook dan yang lainnya. Apakah dengan membuat dia tenar sebagai penjahat, sebagai perampok, itu sudah berbanding dengan kejahatan yang dia lakukan? Ya, dikhawatirkan ternyata apa yang kita lakukan dengan menyebarkan foto tersebut, mempermalukan dia, ternyata lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan kepada kita. Saya mengatakan saya tidak tahu dalam masalah ini. Tetapi boleh bagi orang yang dizalimi untuk menuntut haknya dengan cara-cara yang benar, yang sesuai dengan prosedur, yang sesuai dengan syariat. Ya. Akan tetapi dengan menyebarkan foto-fotonya di media sosial, kata beliau dia tidak tahu jawabannya, wallah alam. Di penghujung pengajian ini, Syekh menyampaikan bahwasanya dengan mendengar pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka ini menunjukkan bahwasanya para pendengar alhamdulillah telah mengambil faedah dari pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini, dan masing-masing berusaha untuk bisa membebaskan dirinya dari tanggungan orang lain. Oleh karenanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita semua untuk terlepas dari tanggungan orang lain, terlepas dari segala bentuk kezaliman, dan semoga Allah berikan kepada kita segala bentuk keselamatan, dan agar Allah memberikan kita kepada taufik, kepada segala kebaikan, agar kita bisa makan dari harta yang halal dan kita bisa terjauhkan dari harta yang haram. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersua di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.